Сәлем, дуслар! Азатлык радиосында татарча подкаст. Без бүген онлайн проектлар турында сөйләшәчәкбез. Күбрәк, әлбәттә, татар проектлары турында сөйләшәчәкбез. Минем белән бүген сөйләшүгә кушыла Тәбрис Ярулин. Активист, җәмәгать эшлеклесе, блогер, подкастер. Сәлем, Тәбрис!
Сәлем, сәлем!
Һәм тагын безнең бер кунагыбыз. Белмим, кунак дип атарга була микән инде ул? Шулай ук үз өендә утыра, үз өендә үзе кунак. Ильяс Гафаров, Yummy Music лейблы җитәкчесе. Сәлам, Ильяс.
Сәлам, сәлам.
Ничек сезнең гомумән хәлләр өйдә, балалар белән, балаларсыз, гомумән менә бүгенге вазгыятегез ничек сезнең? Түзәсезме, сабырлыгыгыз җитәме?
Җитә, әз генә инде ни, озаграк утырылды. Мин әзрәк иртәрәк өйгә кереп утырган идем изоляцияга. Шуңа теге у яктан кыенрак инде. Ләкин шуны сиздем, теге хәзер постлар язырга, интернетка әйбер материал әзерләргә вакыт күп булды. Мин шуның белән шөгыльләндем. Безнең теге Телеграм канал бар, Радиф белән инде икебез аның язып барабыз анда төрле хәбәрләр, фәләннәр. Аңа ниһаят кул җитте, язылучыларын арттырдык. Ну, күренә инде Инстаграмнарда, ВКонтактеда ничектер тәртипкә китердек бөтен шул аккаунтларны. Ну, мин шуның белән шөгыльләндем инде. Калган теге башка балалар, башка мәсьәләләрдән кала.
Ә Ильяс, сезнең ничек бара нәйләр? Тормышлар.
Күптәннән хыялланган эшләремне эшләп торам. Винил коллекциясын цифрага күчереп төрле менә шундый пластинкаларны аны сэмпларга да кулланам, булай архивта да кулланам, аннары төрле зур проектларга да кирәге чыгар. Төрле музыкаль мирасыбызны саклап калуга юнәлгән. Аннары безнең гел треклар яздыру, җитештерү, көйләү буенча эшләр бара. Һәрбер тавыш режиссеры инде хәзер безнең иңнән аларны эшли. Кайбер җырларның аранжировкасын тәртипкә китерәбез. Кайбер әйберләрне яңадан уйлап чыгарабыз. Нимәле монтажлысы видеолар да бар. Хәйран, шаукра. Минем компьютер гел кабынган. Менә әле генә, бүген генә егетләргә теге мин татарша сөйләшәм акциясының ролигын җибәрдем, аудиосын.
Ильяс белән көн саен шуның турында сөйләшәбез инде, аралашып торабыз. Ул безнең уртак эш, дөресен генә әйткәндә.
Бу сезнең әйтәсегез килә инде, мин татарша сөйләшәм дә онлайнга барып татарчашак. Онлайн булачак, нәрсә булачак?
Әйе, онлайн концерт булачак, акция булачак. Гомумән, күбрәк сөйләшәбез. Күбрәк теге репортаж, подключениелар ясыйбыз. Үзебезгә дә шундый бер сынау. Менә әле тулысынча өйгә кереп утырганчы фотолар төшереп өлгердек. Артистларның алып баручы фәләннәр белән күрешеп өлгердек. Шуннан теге бөтенесе хоп ябылгач, менә онлайнга күчтек. Әйтәм бит, Ильяслар белән уртак чат, ул безнең пока тынмый. Хәзер афишалар ниләр чыгып бара, беренче афишалар ниләр телевидениегә, нигә фәләнгә бирелә инде рекламалар гадәттәгечә. Ну, без электә ясамакчы идек аны бер мәлне. Ильяс, хәтерлисеңме икән син, бер-ике ел элек шундый телеканал кебек көн өзен параллельно подключениелар белән ничектер шундый тапшырыш ямакчы идек без.
Әйе, хәзер бит инде интернетта болай да иң популяр жанр ул барыбер сөйләшү. Шуңа күрә мин татарча сөйләшәм, интернет өчен бик тулысынча ярый дип әйтергә була, трендларда.
Ягъни бу җырчылар алар бер каядыр җыелалар да телевизорга гына, ну, видеокамерага гына җырлыйлармы? Яки алар үзләрендә җырлыйлармы? Ничек ул барыбер?
Менә хәзер пока кагазь эше барында. Түгел генә әйтеп булмый хәзер аның ничек оештырылганын. Чөнки анда хәзер канун бозасын дип тә әйтеп куярга мөмкиннәр, анда төрле бит хәлләр хәзер. Шуңа күрә менә ул кагаз эшләрен төгәлләгәч, инде конкретно оештыру моментын без беләчәкбез. Былай уйлаган идек, безгә студиягә килә, берәм-берәм. Димәк, бөтен ниләр белән кешеләр, кунаклар да менә шулай. Алып баручылар да үз блогын отработал, китеп бара. икенчесе килә. Менә шулай.
Чит шәһәрләрдә булган музыкантлар инде үйдә кичкенә генә музыкаль клиплар яздырып безгә җибәрергә вакыт әйттеләр.
Һәм сез инде буларны шул төрле платформаларда күрсәтәсез инде, YouTube, анда башка социаль челтәрләрдә була инде ул.
ВКонтакте да инде безнең мин татарча сөйләшәм группасында төркемдә һәм YouTube-та уйлаган идек TMTV белән безнең партнерлык шундый дуслык. Быел улибез аларның теге YouTube каналында чыгарырбыз дип.
Ne Ilyas hazır neler bara online konsertlar bara bitinde ana Tatarstan uze Tatarstan uyuştura. Siz de anda qatnaşasız. Min kişegnek şunday performans qaradı, minga bik şadı. Plastinklar bilan min uzun bik online ibirler bik mana mağarşı vaqtım jetmegan idi. Mana bir seydani qaradım, hem mana sizni kişe qaradım. Onda minim sizge şunday tege bütün Tatarlardan birisi kilgan sorawın birem. Ни өчен алар рус телендә бара? Һәм ни өчен сөйләүләр рус телендә алып баручы рус телендә яки ни өчен татарчада бармый?
Аларның элек татар телле алып баручысы да бар иде. Ләкин, бәлки кеше санына, җыелучы кешеләр саны шикләнгәнме, бәлки, ниндер башка сәбәп аркасында соңгы вакытта рус телле алып баручыгына килә, шуңа күрә ул безгә рус телендә сораулар бирә. Ләкин карасагызсан да, Сәйдә дә без Радиф белән Радифта мин дә татарча да, русча да ике телдә сөйләшергә тырыштык. Кайбер кешеләр гомумән фатирыннан чыгарга курка, авылыннан Казанга килергә курка. Шуңа карамында төгәл әйтеп булмый. Ул кешенең, оештыручыларның үз нияте беләнме, әллә шундый обстоятельствалар шундый шулай килеп чыгуга караганмы? Һәр хәлдә миңа калса, чыннан да татар телле алып баручыларын күбрәк катнаштырырга кирәк, төрле алар белән төрле уртак проектлар ясарга кирәк. Чөнки бездә гомумән заманча алып бару институты әле тулысынча формалашып бетмәгән, аны тагы үстерергә, яңа стильләрне ашырырга кирәктер дип уйлыйм. Теге классик алып барудан тыш, әле заманча да яшьләрчә дә алып баручыларны эзләп табып, аларны деген мәйданга чыгарырга, кешегә танытырга кирәктер дип уйлыйм.
Тагын өстәп әйтим әле, монда бит Республика Татарстан, ул ресурслар, алар гомумән русча эшли иде. Мин хәтерлим, без аларга теге антипремия бирәбез дип хатлар язып, шулай итеп, шуннан соң алар татарчасын булдырдылар. Ләкин гадәттә андый фишка эшләми ул, бер аккаунтта булмаса татар теле белән рус теле. Татар теленә бик аз кеше язылган анда, ә болай ул рус телендә алып барыла. Димәк, шундый әйтергә кирәктеге рәсми дәүләт белән эшли торган социаль челтәрләрне алып баручы менә ниләр инде. Егетләр, кызлар, алар менә ул Республика Татарстанны башлаганнар иде һәм күбрәк кеш куялар русча өлешенә. Шуңа күрә аудиториясе дә күбрәк аның. Шуңа күрә русча да инде татарчасы шулай теге үсмәгәч, нитмәгәч, аңа игътибар да шулай азрак.
Ярый, хәт артистлары татарча җырлыйлар инде.
Башка телдә җырлаучы юк бит Казанда.
Күз алдыма китермим берәр урыс шундый, урыс телле җырчының онлайн концерты. Аның барыбер караучылары, караучылары кем икән соң аны? Чит илләрдәге татарлардыр дип уйлыйм инде мин. Шул
Юк, әйтмәс идем, шулай бит Ильяс. Мин теге карап бардым, комментарий калдыручы. Алар күбесенчә теге Казан кешеләре дип әйтер идем мин. Белмим, менә Ильяс нишәгә әйт.
Бу трансляцияларны теге социаль челтәрләр үзләре искә күтәрә, үзләренең популяр битләренә сала. Шуңа күрә аны 50%-ка якын ул Татарстан һәм Казан карыйдыр, ә тагын бер өлеше ул бәлки гомумән Рәсәйдә яшәүчеләр һәм чит илдәгеләр тәшкил итәләр. Чөнки мин менә 500-600 комментарийлар калдырып чыгалар, кайберләрен укыйм, анда гомумән татар музыкасы белән таныш булмаган кешеләр дә керә. Гомумән татар телен беренче тапкыр ишетүче кешеләр дә керә. Шуңа күрә бу трансляцияларда яңа аудитория бик күп дип дигән фикергә киләм. Ә инде безнең Татарстанда яшәүче апалар, абыйлар. Әйе, менә ВКонтактедагы трансляцияны мәсәлән, YouTube-ны әлбәттә шетелләр дә күбрәк карыйлар, чөнки ул инде дөнья күләм популяр платформа. Мәсәлән, ВКонтакте дә олы яшьтәге апалар һәм абыйлар, мәсәлән, килеп татарча комментарийлар калдыралар, үзара сөйләшә башлыйлар. Ул бит комментарийлар, алар бит үзләре үзләренә күрә бер шундый аралашу мөхите, ягъни трансляция бара, кешеләр анда үзара үз проблемалары турында сөйләшә ала.
Кавкаты үз гомерләре белән яши башлый инде комментарийлар аннар. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без татар телендә онлайн проектлар турында сөйләшәбез. Кунаклар Тәбрис Ярулин һәм Ильяс Гафаров.
Карагыз әле, мин теге сүзне башкага борып китим әле, ярыймы, әз генә. Тыңлаучы уйламасын, бу үзләре турында гына сөйлиләр икән булар дип. Менә әзерләгән идем беренче пост мин, башта син әйткәнең сөйләшербез теге ачык open source проектлар турында. Татарча нәрсә эшләп була һәр кешегә. Мин аннан кала әйтәсем килә, беренче пост булган иде гомумән татар проектлары турында онлайн. Башта мин Facebook-та сораган идем, кем нәрсә эшли онлайнга. Ничектер менә кешенең өйдә утыруына минемчә безнең татарча контент булдыручы кешеләр алар әзер булмады кебек миңа тоела. Менә инде Мәскәүдә гадәттә ул тизрәк бара әлбәттә. Ул акчага да, кешегә дә бәйле инде. Һич шиксез, шулай да бөтен теге блогерлардан алып, театрларга кадәр алар сразу онлайнга күчә алды. Ничектер хәтта Радиф әйткән иде миңа подкастта, ни дип, алар алдан әзерләгәндер бу проектларны. Имештер менә алар каядыр яткан, анда юкып хәзер чыгардылар да, съемкалар, фәләннәр, ул барыбер тоже акча бит инде. Безнекләр ничектер аңа әзер булмады кебек тыйылды миңа. Чөнки мин сораган идем беренче тапкыр Facebook-та. Ничектер җүнләп әйтә алмадылар. Эрмитажлар, фәләннәр бар дип җибәрделәр ссылкалар. Ну, мин белмим анда күпме кеше инде менә Эрмитаж буенча идә йөреп ята инде. Шулай бит. Хәзер менә белем алу, күмәк эш һәм күңел ачу. Минемчә ул төп шундый эш юнәлеш. Һәм ишесендә дә ничектер без нитеп килдек. Орта калып килдек дип әйтим мен инде. Һәм булган онлайн проектлар да ничектер бу карантинны изоляцияны кулланмадылар рекламаларында. Соңарып килде ул. Менә хәзер инде уртасына килеп җитәбез. Менә уртасына килеп җиткәндә генә нәрсәдер шундый килеп чыга башлады кебек тоелды миңа. Нәрсәдә күренә ул? Мәсәлән, карантин дип күбесе без беләбез теге сериал, киноларга подписка ясадылар, шулай бит өлгерделәр. Аудиокитаплар, гомумән китаплар, театрлар, проектлар чыгарды. Подписка нәрсә дигән сүз ул? Син бер тапкыр теркәлдең, карта номерын керттең, анда әйтәләр, менә Кинопоискта, минем инде Яндекс Плюс булгач, Кинопоиск бар. Кинопоиск миңа сразу әйтә, бер ай сиңа Тәбрис бушлай бирәбез анда. Или ике ай монда 40 көн мә хәтерләмим. Бер сум булачак. Мин анда бер сум җибәрәм, ләкин гел башында тотып торам, менә бер 30 көн узгач. Үземнең карта данныйларын удалять итәргә кирәк, чөнки шуннан соң зур акча ала башлый. Димәк, бу шундый реклама итеп куллану, бу кулланып калу кешенең идә утыру. Бездә ул булмады. Шуңа күрә мин беренче постны менә Телеграмга әзерләдем. Ул бик популяр булды, аны 1,5 кеше күрде Телеграмда гына. Димәк, шундый ни булган инде ул. Вакыт булгач, мин бөтен онлайнда булган проектларны җыеп чыктым. Кем нәрсә эшли? Һәм нәрсә ачыкладым? Татар дөньясында контентны безнең кебек шундый кичкенә генә берләшмәләр, гаиләләр, конкрет кешеләр эшли икән. Зур-зур оешмалар, менә целый бер шелтәрләре, аппаратлары анда, белмим нәрсәләр анда була тагын. Кешеләре бик хисап имә, мөмкинлекләре миллион. Менә мин беләм, хәзер бит мәдәният учреждениеларында менә үзгәртеп коралар. Анда нәрсә генә юк, анда подкаст та яздырып була, анда видео да яздырып була, аның видео студиялары да бар, музыкаль студиялар бар. Ә контент юк, контент юк. Карадым, бер Илдар Аюпов анда ике подкаст яздыра, эш проект алып баралар, хатыны белән анда Бишев. Шунан соң біз подкаст яздырабыз. Ильяслар анда музыка шығарып бара. Хәм башқар, хәм башқар. Мен анда кірттім енді. Көп кіне есімлік біне қариялас Тәбриз хәм Радиф деп атала біздің. Тәбриз Радиф деп ясағыз телеграмда. Хәм соңынан ғана келіп шықты біздің Камал театры. Әлі Аллаға шүкір ұл бар. Камал театры болмаса бүтіні бізді тігі ой. Что-то болмады деп отырар едік. Чүнки Камал театры енді ол өзі бір дәулет кебек яши. Яның мүмкінліклері де зор. Бір гіне тігі Камалға менің үмітім бар еді. Аларына көрдім YouTube-та интервьюлар циклы әзірлей башлағаннар алар. Видимо, алар бірнешесін түшіріп бітірмегендер тігі. Ну, сезонны тутырырлық етіп түшірмегендердір. Біріншісінден да мен Темір Шарипович болған еді, бабай болған еді. Хәм ол көрінді, фотолар шықты. Хәм менің қызық еді. Ой, тігі записларына ғана салмайлар YouTube-қа. Демек, YouTube үшін айрым контент әзірлейлер. Хәм мен күткен едім, бұл моментіні қолланып, алар тігі топ, ә біздің YouTube-қа міне шындай айрым проектта бар деп шығарыр деп. Нәрсе барлыққа келді? Канадылар, Канада татарлары, Әмир, ол менің класташ болып шықты әлі, әлікіге оказывается. Маратлар білен бірге алар подкаст яздыра башладылар. Артистлар міне шушы Татарстан онлайнға барып концертлар берділер. Илдар яси башлаған еді онлайн лекция. Хәзір урамда ери башламағаш ол да тоқтатырға мәжбүр болды. Демек, общий вывод нендей? Мен айтасым келе, татарша контент бик оз онлайнда болғаны да нешіктір әзір болмады бұл ситуацияға, қызғанышқа қаршы.
Башқа міне шул қадар ұл сылтамалар келе, мұндай қарағыз, мұны қарағыз. WhatsApp-лар толды, социал шектерлер толды шул сылтамалар білен онлайн оқулар, онлайн кинолар, онлайн китаплар. Хәм міне шушы үш біртік татар онлайн проектлар, олар юғалып қалды. Ансы да болды.
Ну, әйе, шынап та күші біз енді аздырақ. Ну, шулай да мен үмітленім, мен енді гіл яқшыға юрисім келі. Міне бұл ситуация керісінше бізге көрсетті, не қадар біз онлайнда тез реагировать етіп, міне үшілерге үйренмеген кішілер екен болып шықтық. Бізге міне кері пері формат керек көп кіне, міне мәдәниет үлкесінде үшілеушілер де, журналистикада да үшілеушілерге, міне аларға менімше пері формат керек. Міне мұнда журналистлар да көрінді. Шундай зур-зур дәулет СМИ-лары, мәселен, нешіктір артта қалды бұл гонкада. Күн сайын хабар беріп тұрға керек болды. Шундай конкуренция зур болды. Тіге коронавирусында бүтін күші яза башлады. Конкуренция нық артты. Міне мұнда көрінді кім анда оперативны шілей, кім тез беріп барай, нендейдір фишкалар таба. Мен онсына да, міне, мәселен, иқтибар еттім өзім.
Мен ойлайым әлі, білесіз ме, біздің бет медиа үлкесі, ғымен, мәселен, Татарстанда, әлбәтті техник яқтан да, сон яғымнан да, әлбәтті Мәскеу һәм Питердан қалыша. Шынке бізді әлі қоманда зұр, тіге традицион мәғлумет шаралары, олар барыбір ескіше әшіліп бара, әлі, ну, көп кіне мәғлумет шаралары, олар барыбір, оларның эффективлығы бик кем, бигрәк тә интернетта алар ниндидер теге санны тотып тора, ләкин ул оқучылар саны да кими бара. Рус телле медиа теге өлкәдә интернет өлкәсендә конкуренция бик югары. Һәрбер өлкәдә дизайн булсын мол, сәясәт булсын мол, музыка булсын мол, хәтта хай-фай аудио кораллар турында сөйләүчеләр арасында да үзләренең теге блогерлары, йолдызлары бар. Алар атна сайын ниндидер кызыклы, югары сыйфатлы тапшырулар чыгарып тора. Шуңа күрә аларда теге рус телле лента гел тулып бара. Безнең татар телле лент, ну, мәсәлән, яңалыклар я булмаса, социаль челтәрләрдәге лентада күбрәк теге үз кулдан эшләнгән сыйфаты буенча шундый идеяга сыйфаттагы продукт чыга. Хәтта ул да бик әз. Һәм булган продуктның да барыбер сыйфатын күтәргә кирәк. Мәсәлән, күптән түгел генә тантана онлайн церемониясе узды. Мәсәлән, андый проектны эшләп чыгу өчен зур коллектив, мәсәлән, Камал театрында эшләүче коллектив эшләде. Мәсәлән, шулык Дождь телеканалы андый әйберләрне көн саен эшли диярлек. Бездә андый телеканал хәтта юк та интернетта, теге подпискалар хисабына яшәп торучы медиа, мәсәлән, юк. Шуңа күрә менә бу өлкәдә, менә мондый ситуациядә интернет һәм медиага бик нык йогынтыясы дип әйтергә була. Шуңа күрә теге подпискалар, теге түләүле карау, түләүле тыңлау тәҗрибәсен арттырырга кирәк дип уйлыйм. Андый проектлар өстендә күбрәк эшләргә кирәктер дип уйлыйм.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без татар телендә онлайн проектлар турында сөйләшәбез. Кунаклар Тәбрис Ярулин һәм Ильяс Гафаров.
Ну, бармысың бездә менә түләүле, кем түләп алырга риза инде ниндидер контентны миңа калса, яки аны өйрәтергә кирәк, тәрбияләргә кирәкме ул халыкны?
Ну, бездә теге рус телен белгәнгә күрә, әлбәттә, теге ике тапкыр түлисе килми. Мәсәлән, әйме? Ләкин димәк шул рус телле түләнеп эшләнә торган рус телле СМИларга, ниләргә чыгарга, анда сөйләргә, анда үтеп керергә кирәк. Ну, мин уйлыйм, ул безгә дә барып җитәр. Чөнки, мәсәлән, Алима ул алып бара онлайн мәктәп. Аңа нәрсәдер анда кешеләр донейт ясый. Минемчә, безгә дә донейт системасына күптән күчергә кирәк. Ул яктан. Эшләп карарга кирәк. Нигә юк? Башта җыелсын 500 сум, башта җыелсын 1000 сум. Беләсезме, иң мөһиме бит акча түләү түгел, ә иң мөһиме бездә сөйләүче кеше бар. Бу өлкәләрдә татарча сөйләүче кешеләр бар. Ильяс бит ул теге, мәсәлән, үзе дә ул музыка турында гына түгел, ул нәрсә генә белми. Ул үзе эш блог алып бараланды, алып бараланды. Тавыш турында, индустрия турында, әллә нәрсәләр турында. Һәм, мәсәлән, без яңа хәзер тапшыру әзерләйбез подкастны Казан кайнының инде. Мин, мәсәлән, бу коронавирус турында нәрсә яңалык эзләп, Нурулла абыйга шалтыраттым, мәсәлән, авыл турында сорашырга, аның көн күреше турында. Ул шундый итеп сөйли, 10 минут бәрде. Мин аның сөйләгәненнән барып инде базарны чистартып, йорт алып, авылда яшисе килә башлады. Ул әйтәм, без бер ел анда, әле менә мин өйдән чыкмасам да бер ел яши алам. Шун хәтле запаслар бар. Әле ул бит тарихчы, кызык фактлар белә. Әле тарих ярар, ул инде иң популяр шундый иң безнең теге үткен темалар. Аннан кала техника. Менә Канадада, кстати, менә ул Амир минем классташ яздыралар татарча. Ул, мәсәлән, химик. Бик яхшы химия белгече, аның әнисе химия укытучысы иде. Хәзер ул иң яхшы Казанның мәктәпләренең директоры, мәктәпләренең берсе, шун директоры. Ул, мәсәлән, шул химия юнәлешендә үсте, галим буларак каядыр менә эшли. Безнең менә моннан катлы алар. Бизнес турында инде анда һәр икенче татар инде бизнесмен. Һәм бик күп темалар. Иң мөһиме алар сөйли ала, сөйли белә. Менә ул контентны тудырырга өйрәнергә кирәк үзебезгә дә. Мин аны, мәсәлән, үземдә дә ничектер хис иттем. Чөнки гел теге аңламый идем, тавыш ничек яздырыла, анда менә ул бөтенесен итә. Ильяслар белән азапландык инде менә ни Казан кайнында эшләгәндә, анда бик күп нюанслар бар иде. Хәзер бар, үзебезнең камера бар, үзебезнең менә шундый ниләр, әйберләр. Яхшы сифатлы әйберне кыен түгел икән бер өйрәнеп китсән ясарга. Менә ничек итеп ул кешеләрдән менә онлайн контент чыгартып ясатырга? Мин белмим. Бер ысулы бар, тагын бер ысулны оныттык. Безнең бит бик күп әйбер дәүләт белән бәйле. Аеруча Татарстанда. Менә һәр әйбер дәүләт белән бәйле. Бу хәтта менә онлайн концертлар инде музыкантлар уйлаган идем берләшеп ничектер нитерләр ди. Берләшмә буларак цикл концертлары бирерләр, бер-берсеннән эстафета биреп эшләрләр. Шулай дип уйлаган, но ничектер менә килеп чыкмады аларның. Монда да менә Татарстан онлайн ул дәүләт белән эшләүче орган. Ансы да дәүләт белән эшли. Һәм бу очракта, мәсәлән, миңа ошый якын журналы чыгара торган YouTube канал. Алар артистлардан да интервью алалар, нишкетер үзіншәлікле итеп шәхәр турында да сөйлеп алалар. Шымнан яңалықлар да сөйлеп тұранда гүзел. Біз аны мәсәлән шақырдық, көріп алып шында шақырдық мен татарша сөйләшемне алып барға онлайн. Дәулет қырында болған ұйышмаларының мүмкіндіклері де бар. Алардан мен аңлауым шәйінде қазір нешіктір тәләп етелер шуны. Ишеткән идем балалар журналлары да менә Сталават күпре хәзер белмим ничек булыр аларның акчалар белән инде. Ләкин алар да теләгәннәр иде медиа лаборатория дип атаганнар иде шундый балалар өчен ниндидер бошым лабораторияларында төшерәләр, блогерлар әзерлиләр дип менә шулай шул юнәлештә эшләмәкчеләр иде. Менә безнең бер тагын бер үмид бар дәүләт җүнләп ясар дип инде.
Ну менә бит инде ул тәбриссез акча килми бит инде. Күпме эшлисең, күпме сезнең чыгымнар да китә инде кайдыр. Акча килми и ул аның бер ничә подкаст яки бер ничә видео чыгардың да син популяр да булып китә алмыйсың. Сиңа бик күп тырышырга кирәк. Ул акча китерми, ул вакытыңны ала. Татар бит инде ул бераз шундый нирәк нәтиҗәсен карый дигәндәй. Күңел өчен генә бит инде бу.
Менә Ильяс Кадыр сорау. Ильяс, ничек анда? Ильяс безнең продюсер подкастның, так что ни, ул акча тапса акча була, акча тапмаса акча булмый. Но без акча дип эшләмибез бит инде. Мин шәхсән аны акча дип эшләмим.
Әйе, мәсәлән, Казанда да бик популяр YouTube проектлар җитештерүче командалар бар. Алар рус телендә проектлар чыгарып, мәсәлән, ярты ел эчендә 500 мең подписчик, 500 мең кешелек аудитория җыя алган. Ләкин алар барысы да интернет өлкәсеннән чыккан. Кемдер сайтлар эшләгән, кемдер анда видео төшергән, кемдер дизайн эшләгән. Шуңа бездә, мәсәлән, дизайн өлкәсендә дә, интернет өлкәсендә дә эшләүче татар яшьләре әле алай күп түгел. Аларның, мәсәлән, үзләренең студиялары юк. Алар, ну, без кабат шул техника әзерлеккә, матди әзерлеккә кайтабыз. Мәсәлән, безнең яздыру студиясе бар, без анда теләсәңсә яздыра алабыз. Менә кемнеңдер видео студиясе бар, анда теләсә кем туры эфир ясый ала, я клип төшерә ала. Менә шундый студиялар, кечкенә генә командалар күбрәк туып торса, безнең, димәк, интернетдә, медиада да контент җитештерүчеләр күбрәк туачак. Алар арасында теге дәүләт белән бәйләнмәгән, ә менә ниндидер бәйсез, шәхси фикерне әйтә торган, алга сөрә торган блогерлар яки проектлар туачак. Бөтен прогрессның әйдәп баручысы ул беренче чиратта ялкаулык, икенче чиратта кызыксынучанлык. Мәсәлән, безнең никадәр күбрәк ялкау һәм кызыксынучан кешеләр күбрәк булса, димәк, кызыклы проектлар, прогрессив проектлар да күбрәк туачак. Мәсәлән, ниндидер шул идә утыру изоляция, ул бер яктан карасаң кыйынлыклар тудыра. Икенче яктан башны яхшырак эшләтә, киләчәккә ниндидер яңа стратегиялар уйлап табырга ярдәм итә. Ала берса бүтән нәрсә теге тынычлангач, биткәч үз тәртибенә кайткач, менә калса күп кенә шундый медиа продюсерлар, студия җитәкчеләре үзләренең эшләрен башкача алып бара башлар. Бездә менә күбрәк шундый студиялар белән хезмәттәшлек итәргә теләр идек. Чөнки менә мондый авыр ситуацияларда бер оешма гына барсына тартып чыгара алмый. Барыбер хезмәттәшлек кирәк. Мин менә үзем шәхсән күп кенә музыкантларга шалтыратып, менә мәсәлән, татарча җырламый торган музыкантларга да шалтыратып, төрле проектларда катнашырга тәкъдим итәм. Ләкин аларның кайберләре миннән шундый бик авыр сораулар бирә башлый. Бу безгә нәрсә китерәчәк? Безнең аудитория ничек артачак? Безгә гомумән бу кирәкме, юкмы дип шулай иренеп утыралар. Һәм әйкенчеләре киресенчә, ярты сүз әйтергә өлгермисең, алар без әзер һәм әлбәттә катнашабыз дип шаук киләләр. Менә конкрет татар дөньясында гына түгел, ул гомумән иҗади дөньяда шундый бүленеш бар дип әйтергә була.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без татар телендә онлайн проектлар турында сөйләшәбез. Кунаклар
Тәбрис Ярулин һәм Ильяс Гафаров.
Мин әйтмәс идем теге популярлык казанып булмый, акча эшләп булмый дип. Шын мәгънәсендә теге тормышка җитәрлек акча булмас инде ул шулай да. Шулай да минемчә социаль капитал шактый җыеп була. Татарча контент ясап. Белмим, мин үземне шундый барыбер теге татар күгендә шундый кичкенә генә булса да, әз генә булса да ялтырый торган бер йолдыз булып хис итәм. Минем телефонда 4500 контакт бар, анда кем генә юк, мин шалтыратып күп кенә мәсьәләләрне үзем өчен дә сырый алам, милләт өчен дә сырый алам. Һәм минемчә, ну, Ильяс, синдә дә шулай бит инде. Шулай бит, главный капитал бездә шул социальный капитал. Һәм мин әйтмәс идем, без үзебезнең түгәрәктә, үзебезнең кругта бик тә популяр, авторитетлы кешеләр, минемчә, шундай скромно гына әйтим әле. Һәм иң кызыгы, без үзебезнең фикерләрне транслировать итәбез, үзебезнең круг өчен. Һәм ул безгә мөһим, аларга җиткереп торырга, фикерләрне ничектер менә бер юнәлештә алып барырга. Аларга безне тыңларга кызык. Мин менә без подкастны яздырган идек, уйлаган идек бер 100 кеше өчен яздырабыз дип. Үзебезнең круг өчен. Ул ничектер үсеп китте дә, үзебезгә дә ошап китте. Мине бер-ике тапкыр урамдан индидер кешеләр туктатып әйткәне бар. Казан кайный, во, подкастында. Кем менә подкаст дигән сүзне дә белмиләр. Татарлар күбесе. Нинди анда урамда кемдер туктата әйтә анда. Тыңладым менә 17-нче чыгарылышны шәп булды анда. Күп көләсез, яисә анда артык шаян, артык җитди сөйләшә белмисез татарча. Шундый әйберләр әйтәләр, яшьләр әйтәләр, заставкалар ошый. Ну, обратная связь мин сизәм. Хәтта подкаст яздырып та. Ә инде анда әйтмим анда музыка, бизәну, компьютер уеннары уйнау анда әле бит миллион тема. Кино турында сөйләргә була. Менә минем тормыш ничек ул бара. Мин, мәсәлән, тагын өстәмә теге аудитория җәлеп итәр өчен дә инде үземә теге истәлек булсын өчен дә тагын балаларны бик активно төшерәм видеога. Алар белән нәрсәдер гел эшләп торабыз инде.
Алар үзләре дә ярата, менә хәзер төшәргә дә яраталар им, ниндидер кызык сунулары да бар, күпме кеше карады, карыйм әле, карыйм әле, мин дә, ягъни балаларны җәлеп итү бик җиңел хәзер.
Әйе, әйе, әнигә алар белән татарча контент ясамаска, ул әле күптән түгел генә ничектер шундый аптырый иде тимә, ә хәзер менә безнең бар Ландыш Нигматуллина балаларым әле. Арыслан баранда, ну алар теге ТВ аша да инде шундый ничек әйтәләр аларны. Микс аларда има, ТВ аша да, ине аша да. Ну менә нигә балаларны төшереп, инста балалар бар, татарча сөйли торган. Шулар арасында мин үз балаларымны да әйтәм, анда бер сторисны 1500 кеше карый, ничек итеп анда хаят бии. Әйе, ул 1,5 миллион түгел, но шулай да үзебезнең авыл өчен ул әйбәт саннар минемчә.
Аннары менә бу теге подкастка әзерләнгән вакытта Тәбрис синең теге сылтамаларны карап чыктым, чөнки мин идән эшлим. Минем көнем шулкадәр тыгыз, балалар идән укыйлар, минем аларның һәрберсенә компьютер кирәк, планшет кирәк, һәм мин бу онлайннар, минем бер вакытны бу онлайннар минем кысасымны китерә башлады, һәм мин 10 ел тутып карамаган китап беренче тапкыр тоттым, чөнки миңа миндә ихтияч туды китапка, урманга, урамга, гади телевизорга, гади телевизор яңалыкларына. Һәм шуңа күрә менә бу онлайн музейлар, нәрсәләр бөтенләй читтә калды. Ләкин кичә теге сылтамаларны синең кереп карадым. Бу теге татарча Википедия, татарча тавышландыру менә.
Эльвира, икенче өлеше.
Һәм бу күңел ачу гына түгел, монда син үзеңнең катышыңны һәркем монда үзе татар проектлары өчен, татарлык өчен, татар теле өчен үзе нәрсәдер эшли ала деген әйбір бұшындай волонтерлық. Мұнда кімгәдір оқша да бұларға керекмей, кімгәдір анда балнисқа барып ердем де итерге керекмей, әгер сенің мүмкіндіклерің юғы екен, сен өз таушыңны яздыра аласың, сен нендейдір сөзлер қалдыра аласың, сен тек шіріп шыға аласың, бір кішкіне текст яза аласың, һәм бұл өзіңні нендейдір шушындай проектларда қатнашуыңны хис итер үшін супер әйбір екен. Яндекс картасында Шәммәт ауылын, өзімнің туған ауылымны татарша язып шықтым. Һәм мен шундай зур іш ішлеген кебек хис иттім өзімді. Тауыш тикшерүдә бірнеше текстны тикшеріп шықтым. Һәм шундай өзімдә бірнеше ғорурлық хисләре туа башлады.
Қара, Эльвира, әфәрин. Менә бит, әле язу бер хәләне җыеп языйм. Беренчедән бу минем идея түгел иде, аны әйтергә кирәк. Ул рус егете җыеп безгә җибәрде аны. Мин белмим, ул үзе әйтергә телиме исемнәрен, ниләрен. Чөнки ул язды менә шундый татар текстлары. Нәрсә эшләп була, үзе катнаша. Ул да безнең арадагы бер активист инде. Просто башка милләт кешесе инде. Һәм без аны кыскарттык, редакторладык та чыгардык. Бу икенчелеше. Демек, монда нәрсә карап, нәрсә укырга була түгел, ә ничек менә татар интернетын үстерүдә катнашып була. Иң перспективалысы, менә мин аерып әйтер идем, ул тавыш яздыру. Демек, син әйтәсен, сәлам, хәлләр ничек, сүзләре, анда кирәк, хатын-кыз тавышы, ират тавышы, бала тавышы, олы кеше тавышы. Һәм системага 12 сәгатьлек шундый аудио яздырырга кирәк. Менә берничә кеше язды, менә бу иң кызыгы, мин монда катнашам дип. Һәм бөтен кеше яздыра да, шуннан соң искусственный интеллект аны эшкәртеп, инде менә Siri бар безнең, Яндекс, Алиса, Яндекс имә әйтәбез анда, окей, Google. Янда телефон, менә минем телефон сразу уянды. Һәм шундый юк булачак анда, окей, Тәлгат, анда. Яхшы Тәлгат, нәрсә ни хаватыршын әйтәле. Шундый синең тавышны танып, командаларны танып, синең белән хәтта нидер сөйләшү алып бара торган система булдырыла инде. Ул бик файдалы. Мин үлем киләчәктә татарча гына сөйләшә торган нидер роботлар, уенчык роботлар барлыкка килергә мөмкин. Ул бик әйбәт әйбер, менә аеруча балаларны өйрәткәндә. Алар теге хәзер шундый планшеттер, роботтер, алар белән генә уйнарга яраталар. Ә ул татарча гына сөйләшсә, аларның башка чарасы калмас, иренмей калмаслар иде. Һәм икенчесе әйтер идем, бу карта чынлап та мөһим, чөнки мәсәлән без Инстаграмга фото керткәндә, мин уйлыйм, менә күп тыңлаучы аны аңлыйдыр, көн сайын эшлидер кемдер анда, бәлки көн аралаш. Һәм анда геотек куялар. Кая син? Һәм анда татарча язулар бик аз. Ә ул әйбәт булыр иде шәһәрнең, чөнки безнең шәһәр генә түгел, авыллар, ниләр, аның үзләренең исемнәре бар бездә. Халык арасында йөри торган, аның шын исеме татарча булган, аны бит әле шулай бузып нитеп нитәләр. Һәм хәзер, кстати, татарча навигаторлар бар. Менә минем дустымда машинада татарча навигатор. Сулга борылыгыз дип әйтә ул. Уңга борылыгыз, туры барыгыз. Әгәр дә менә шушы open source, димәк, ачык бөтен кешедә данныйлар кертә алган карталарга кирип, исемнәрне кертсәгез, шуннан Яндекс народная картадан, мәсәлән, күп кенә навигаторлар үзләренә данныйларны алалар. Икенчесе Maps, аннан хәтта Google ала, мәсәлән. Google карталар шуннан данныйларны җыя. Һәм бәлки без анда, мин карадым әле, анда уже инде ниндидер төп урыннар билгеләнгән, мәсәлән, Казанда. Мин дә кергән идем теге якын тирәдәге урыннарны язып чыктым татарча исемнәрен. Ләкин анда инде кемдер татарчасында язып куйган. Димәк, хатасыз, нисез, бик әйбәт язылган. Мөһим менә үз авылларыгызны, чишмә атамалары, ниләре, сулыклар бик мөһим язып куйырга. Чөнки хәзер менә тормышта инде ул исемнәр югалып бара, һәм инде үзебез коткармасак һич югы, менә шул интернет роботлар, ботлар һәм искусственный интеллект безнең татар телен саклап калачак һич югы.
Искә төшер бүтән бу сылтамаларны сез Тәбриз Ярулинның социаль челтәрләрендә аккаунтларында таба аласыз. Менә мин кичә Facebook-тан алдым.
Кара әле мин әле онытканмын әйтергә бер реклама ясыйм әле. Менә хәзер акча дисең, без мәсәлән Википедияга мәкалә язган өчен акча төлейбез хәзер. 5000 сум. Шулай дип әйтеп куйым әле кеше башта. Кызыксын. Ләкин анда җиңергә кирәк. Урыннар күп. 10 урын булачак, 10 кешегә 5-әр мең менә түләнә. Хәзер авторлар ярышып, без анда билгеләдек темалар, йөзләгән тема, анда фән темасы да бар. Исемнәр, шәхесләр, вакыйгалар, тарих та бар, мәдәният та бар, бөтенесе бар анда темалар. Кемне кызыксындыра, менә татарча мәкалә язып, шунда җиңеп, синең кебек менә ләззәт тә алып була. Һәм акча да җиңеп була.
Рәхмәт, Тәбриз, рәхмәт, Ильяс. Без күп кенә сөйләштек бу онлайн проектлар турында. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст иде. Безнең подкастны Instagram-да, YouTube каналында тыңларга мөмкин. Һәм соңгы араларда без Яндекс Музыка һәм SoundCloud-ка чыктык. Сез алардан да тыңлый аласыз. Шулай ук Тәбриз Ярулинны тыңлагыз. Аның Тәбриз белән Радиф Кашаповның Казан кайный подкасты.
Ильясына кыда инде ул. Ул Ул просто кадрда еш күренмей. Ул безнең уртак эш инде.
Зур рәхмәт катнашуыгызга, зур рәхмәт килүегезгә. Безне тыңлагыз, карагыз проектларны, онлайн проектларны үстерик. Бу үзе безгә бик кирәк.
Әйе, әлбәттә.
Исән сау.